بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan taufiknya kepada kita semua untuk menghadiri majelis ilmu yang insyaallah taala mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik, sebagaimana pada pertemuan kita yang lalu, termasuk orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bukhari, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang-orang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik di antara kalian di dalam Islam jika mereka faqihu, memahami ilmu agama. Jadi orang yang faham ilmu agama, orang yang berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan sungguh beruntung orang-orang yang terbaik ini, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sesuatu yang banyak, Ibu sekalian, ada sesuatu yang istilahnya sama. Ya, dia adalah contohnya bawang saja ketika kita beli. Ya. Ketika kita mengambil sesuatu dari yang banyak itu, bawang merah atau bawang putih, pasti kita memilih yang terbaik di situ. Tidak mungkin kita memilih yang terburuk atau yang jelek. Pasti kita akan memilih yang baik. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan manusia itu menjadi yang terbaik, maka dia itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya jangan lewatkan. Jangan lewatkan kita itu menjadi, kalau memang kita bisa menjadi orang yang terbaik, kenapa kita harus jadi orang yang biasa-biasa saja? Ya, kadang-kadang orang bilang, saya mau yang biasa-biasa saja. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang terbaik. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang terbaik. Karena orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih orang-orang terbaik di antara manusia itu. Contohnya adalah Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih orang yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menjadi orang tuh, ya saya jadi orang yang biasa-biasa sajalah. Enggak usah jadi orang yang terbaik, ya. Menurut siapa, ya? Kalau menurut manusia mungkin saja, ya. Kadang-kadang manusia pun kalau di hadapan manusia pengennya yang terbaik. Enggak mungkin dia pengen jadi orang yang biasa-biasa, pengennya dilihat orang lain yang paling baik, yang paling istimewa lah istilahnya. Apalagi sama suaminya, pasti pengen yang terbaik. Ya. Dan ini Nabi SAW memberitahu, kalau kamu pengen menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kamu itu orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, seperti itu. Itu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo diamalkan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'anul Karim, betul-betul kita itu menginginkan atau betul-betul kita itu ingin menjadi orang-orang yang terbaik atau manusia yang terbaik, hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu, ya, kita membahas tentang termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Ya, ini sudah diamalkan belum? Diamalkan ibu-ibu sekalian, atau sudah lupa? Ingatnya ketika di kajian, setelah kajian sudah, ya, lupa semua ilmunya, tidak diamalkan. Maka itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika ini sudah lupa, baru keluar buka pintu sudah lupa. Apa yang harus ana lakukan? Ya, apa yang ana dapatkan tadi di kajian apa, enggak tahu dia. Kenapa? Ya itu tanda-tandanya bahwasanya ilmu itu, ya, kurang berbekas. Ya, kurang berbekas dalam kehidupan sehari-hari, ketika bertindak, ketika melakukan sesuatu jauh daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa ilmu. Padahal kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kebutuhan seseorang dengan ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan manusia makan dan minum, daripada kebutuhan makan dan minum manusia. Kenapa? Karena setiap saat, setiap detik pun kita harus dengan ilmu, ya, dengan ilmu syar'i. Setiap detik, setiap langkah kita harus dengan ilmu. Sedangkan makan, ya, makan ini kalau sudah sarapan pagi, apalagi yang sudah tua, bu sekalian, yang umurnya sudah, ya, seperti kita ini umurnya sudah 40 ke atas, jangan banyak-banyak, ya, makannya jangan banyak-banyak. Kemudian dijaga makannya, nasinya sedikit saja, nggak usah makan yang manis-manis, ya. Dan seterusnya, setelah paling makannya berapa, ya, berapa kali sekali, mungkin kadang siang saja, malam juga apa adanya makan buah atau dan yang lainnya sedikit. Tapi kebutuhan manusia tentang dengan ilmu agama, kebutuhan manusia dengan ilmu agama ini, masya Allah, butuh setiap saat. Sangat banyak sekali kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Makanya, ayo diingat-ingat, salam terus, masuk majelis, masuk mana saja, anaknya diajarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, agar ilmunya bermanfaat. Kemudian sebaik-baik orang juga yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita paha ini, kita berpikir, nah ini kita ini sudah bisa memberi manfaat kepada orang lain atau belum? Atau justru malah menjadi orang yang paling buruk, selalu mengganggu orang lain, bahkan kita menjadi tetangga-tetangga yang buruk, menjadi teman-teman yang buruk, yang selalu menyakiti orang lain. Nah, mana nih kita nih, yang mana nih saya ini, yang mana nih sekarang nih, saya ini orang yang bisa memberi manfaat atau justru orang yang membahayakan orang lain? Ya, diberpikir. Nah, itu kita doa harus ini jadi pedoman. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini jadi pedoman kita. Bahwasannya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, bukan justru sebaliknya. Malah manusia ya menjadi manusia yang paling buruk, yaitu orang lain tidak selamat dari keburukannya. Ya. Orang lain tidak selamat dari keburukannya. Ya, kumpul dia orang selalu minggir, selalu pergi dari tempat duduknya, enggak mau diajak ngobrol. Karena kalau ngobrol apa? Mesti ngomongin orang lain. Mesti membicarakan keburukan orang lain. Ya. Mesti ngomongin aib orang lain. Nah, ini dia. Aduh, enggak mau saya kalau ngomong sama dia. Atau mungkin kalau ngomong selalu menyakitkan. Kata-katanya tajam. Kata-katanya selalu merobek-robek hati. Ya, umpama. Kalimatnya itu membuat orang lain selalu tersinggung. Tidak nyaman. Kalimatnya selalu melukai, ya, dan seterusnya. Maka harus kita pikirkan, kita harus selalu berpikir, ya, kita ini menjadi orang terbaik atau tidak. Dan menjadi orang terbaik tidak harus ini, tidak harus di luar, yang di ini, di ruang lingkup rumah tangga saja menjadi orang terbaik, ya. Orang yang terbaik kepada keluarganya, ibu-ibu nih, jadi yang terbaik kepada keluarganya, kepada suaminya, ya. Sehingga suaminya itu rindu akan muamalahnya ibu-ibu sekalian. Nah, itu yang itulah wanita-wanita yang terbaik, ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita yang terbaik itu apa? Ketika engkau memandangnya, kata Nabi Shallallam, engkau merasa senang, ya, dipandang bukan cemberut suami istrinya, pandang, lihat-lihat saja, bukan seperti itu, lihat itu hadis Nabi SAW, ya, justru malah senang, ya, sang istri, ya, kebalik juga, ya, lihat orang lain, ya, itu bahaya juga suami yang kayak gitu, yang tidak menjaga pandangannya, orang lain, ya, perempuan lain dilihat terus, istrinya sendiri tidak pernah dilihat, itu kan musibah, ya. Makanya ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo bagaimana kita itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, ya, khususnya kepada keluarga, ya. Jadi ketika ini di keluarga itu selalu dirindukan, kata-katanya dirindukan, ya. Kemudian nasihatnya dirindukan, perbuatannya atau adabnya, gerak-geriknya dirindukan oleh keluarganya. Kenapa? Bisa selalu memberi manfaat. Ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya, agar menjadi orang yang terbaik, itu baik dalam membayar hutang. Ini juga penyakit di, ya, Kalau di Qatar sih insya Allah ta'ala enggak ya, mungkin wallahu a'lam. Insya Allah ta'ala di Qatar ini sedikit, karena apa, alhamdulillah rabbil alamin sudah cukup semuanya. Ya, cukup semuanya, orang tuh enggak perlu hutang lah insya Allah ta'ala. Ya, kalau di negeri kita tuh kadang-kadang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, anak sekolah, kemudian untuk orang tua, untuk ya kadang-kadang pengeluaran yang tidak terduga-duga, sampai akhirnya untuk kebutuhan sehari-hari itu gak ada ya, dia harus hutang. Ini kalau di negeri kita banyak ibu sekalian. Nah, ini memang perannya orang-orang yang memiliki harta ini juga penting. Penting orang-orang yang punya harta ini agar punya jiwa membantu, agar punya jiwa pengen mendapatkan bantuan nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, bayangkan nih, ada yang susah, aduh makan enggak ada ini semua. Ya Allah, kebutuhan ini sering pernah ini kejadian ibu sekalian. Ini seorang ustad ya, saking punya izzahnya luar biasa. Orang ustad ini punya izzah yang luar biasa, maksudnya dia menjaga kehormatan keluarganya ya, enggak pinjem ya. Ini kesalahan kadang-kadang sebagian orang-orang yang ada di negeri kita ibu sekalian, khususnya ustadz tuh seakan-akan harus gratis semuanya. Di kampung ini bu ya, kejadian di kampung bu sekalian ya. Ngajarin anak-anaknya ini, ya ustadz, ya Allah, ya betul-betul memang sungguh-sungguh ngajarin anaknya. Dia tidak paham bahwasannya dia punya anak-anaknya di pondok pesantren. Karena malu pinjam kepada ini, tetangganya, kepada orang lain, gak ada yang ingin sampai diketahui dia itu pinjem apa namanya yang sekarang nih, pinjol. Ya Allah ya, ini kejadiannya tahu sekalian. Sampai akhirnya para asatidah tuh kumpul dan meminta maaf kepada ustadz ini, dan ustadz ini diketahui bahwasanya dia itu sangat ya iffah, sangat hormat. Dia dalih apa? Ana sudah dalam keadaan darurat katanya. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat katanya. Dia punya dalil, ana sudah enggak ada lagi ini, dan kalau enggak kayak seperti ini anak-anakku akan mati gitu ya. Dan ada kebutuhan orang-orang lain. Akhirnya subhanallah didatangi oleh para asatidz. Dan ini kejadian nyata bukan? Dan itu salah satu saja. Mungkin di sana ada orang-orang yang selalu menjaga kehormatannya, tidak pengen pinjam, tidak pengen diketahui bahwasanya dirinya itu dalam keadaan kekurangan, sampai akhirnya na'udzubillah tsumma na'udzubillah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil apa? Kami dalam keadaan darurat. Ya. Itu dia darurat, enggak bisa kecuali kalau enggak seperti ini kami akan mati, maka ini dalam keadaan darurat. Itu. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sangat ya, kita itu harus selalu bersyukur. Dan kalau kita diberi kemudahan, maka kita harus juga memberi kemudahan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man yassara 'ala muksirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini bukan di akhirat saja, di dunia juga akan Allah mudahkan, apalagi di akhirat Allah akan mudahkan. Ya. Ini penting Bu sekalian, tidak semua kecuali ya, ada modus. Ada orang dikit-dikit hutang di sana, hutang di sana, hutang, kemudian cuek saja dia, pura-pura lupa. Padahal yang dihutangin tuh tidak akan lupa. Ya, yang hutang tuh biasanya cepat lupa. Ada orang seperti itu. Maka kalau dia seperti itu ya itu lain itu penyakit. Biasanya ada orang yang punya penyakit seperti itu. Tapi memang di sana ada orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Kalau kita tahu mereka sangat membutuhkan, maka ketika kita memudahkan, memberi bantuan, kita memudahkan, memberi pinjaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Karena siapa yang menutupi aib saudaranya muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini penting juga ini seseorang itu kalau menutupi aib saudaranya, maka Allah akan ganti tutupi aibnya itu di dunia dan di akhirat. Ada seorang tuh melakukan ya, padahal melakukan dosa besar, aib, pokoknya aib lah luar biasa, maksiat, ditutupi oleh Allah SWT. Ada orang itu ya Allah ya, melakukan dosa maksiat, Allah singkap kemaksiatannya sampai orang seluruh Indonesia atau di mana saja dia tahu, oh, orang ini kayak gini. Ya Allah, itu aibnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hutang ini Ibu sekalian, ya. Orang yang paling baik adalah orang yang mengembalikan hutangnya itu dengan baik, ya. Mengembalikan hutangnya dengan baik itu tepat waktu, janjinya seumpama 10 hari, sebelum 10 hari sudah dikembalikan. Ya, sebelum 10 hari sudah dikembalikan, maka itu yang baik. Kemudian yang baik lagi adalah dengan tutur kata yang baik. Kadang-kadang tuh Bu, ya kita mengalami lah, kadang-kadang yang jahat itu orang ini, apa namanya, orang yang hutang itu kadang-kadang kalimatnya itu kasar kepada orang yang menghutangi. Kadang-kadang ya, kalau tahu orang itu dia kalimatnya kasar, diingatkan janjinya kemarin tanggal 20 loh ya, tanggal 20 sekarang waktunya bayar, seumpama diingatkan seperti itu. Sudah, sekarang sudah tanggal 19, besok ya. Ya Allah, baru gitu aja sudah diingatkan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Kadang-kadang kalimatnya juga kurang bagus. Maka ingatlah, ketika kita itu bermuamalah dengan orang itu, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Maka tugas kita Ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita ini betul-betul bermuamalah dengan manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat seperti itu tidak akan menggoyahkan kita, tidak akan membuat sedih kita, ya. Kita selalu berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Tayib. Ibu sekalian, diceritakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi Shallallam pernah mencontohkan, pernah pinjam. Nabi Shallallam pernah pinjam, ya, meminjam unta mudanya salah seorang sahabat. Ya, Rasulullah Shallallam pernah meminjam unta mudanya seorang sahabat. Kemudian ketika sudah dekat waktu pembayarannya, pengembaliannya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi. Jadi Rasulullah SAW itu juga waktu itu banyak ontanya, ya. Rasulullah SAW banyak ontanya, ya. Kemudian memerintahkan kepada Abu Rafi untuk membayar unta mudanya, unta muda yang unta muda yang dipinjam oleh Rasulullah SAW. Dicari itu unta mudanya, ternyata unta mudanya tidak ada. Ya. Diberitahu ya, memberitahukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita tidak dapat ini. Unta mudanya enggak ada ya Rasulullah. Yang ada itu unta dewasa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, a'tihi iyyahu. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Ya, berikanlah kepadanya unta ini, unta dewasa. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mengembalikan atau membayar hutangnya dengan pembayaran yang baik. Ya, itu dia. Bukan ini ya, bukan akadnya. Akadnya yang haram itu akad, ibu-ibu sekalian. Ya. Yang membuat riba itu akad. Contohnya, nih saya pinjemin kamu nih 1.000 selama 2 bulan. 1 bulannya nambah 100 sama. Jadi nanti 2 bulan berarti kamu bayar 1.200. Nah, tidak akadnya. Karena sebenarnya ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu ayat apa? Apa, Bu? Ayat hutang piutang. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling banyak, ayat yang paling panjang itu hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kamu hutang, maka tulislah. Ya, maka ada akadnya hutang piutang itu. Ya. Kalau akadnya itu ada tambahan, maka itu adalah riba. Tapi kalau ini dia seumpama mengembalikan, ya, tidak ada akad sebelumnya. Ya, seumpama ini pinjam beras, ya, kemudian berasnya nomor 2. Ya, kemudian pas membalikan diganti beras yang nomor 1, maka itu tidak mengapa, maka itu adalah perbuatan yang baik. Ya, kemudian kalau kita hutang, ya, kemudian ditambahin, ya nih untuk ini ya, untuk beli permen itu anak-anak kamu, wah saya tuh sudah terima kasih nih, luar biasa ya Allah, jazakallahu khairan, saya sudah dibantu pas waktu itu betul-betul ini ada permen juga ini dari untuk anak-anak kamu nih, ya. Ini tambah lagi apa? Dimasakin apa gitu? Aneh ya Allah, itu tidak mengapa, ya. Maka itu adalah mengembalikan dengan cara yang baik. Tapi kalau akadnya dari awal, seumpama nih, walaupun dengan tambahan permen untuk anaknya, nah ini ya, karena kamu pinjamnya setahun, maka setiap bulan, karena ini kan bisa ini manfaatnya itu bisa untuk anak saya nih. Beli coklat, beli ini setiap bulannya, maka itu adalah riba. Kalau akadnya dari awal, karena akad, ya ada akadnya nanti harus bayar segini, maka itu adalah riba. Jadi kalau tidak ada akadnya, kemudian ditambahi, maka itu tidak mengapa, dan itu adalah yang orang yang terbaik, ya orang yang terbaik, ya. Dan itu orang yang terbaik, termasuk orang terbaik adalah orang yang berterima kasih. Ya. Ketika mengembalikan dengan ucapan ya Allah jazakallahu khairan, atau sambil jalan pas mau bayar hutang tuh didoain Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, saking terima kasihnya, saking senangnya. Maka itu adalah orang yang mengembalikan hutang dengan cara yang baik. Ya, dan ingat, ini orang yang memberi hutang ini adalah, ya orang yang memberi hutang itu adalah orang yang yang mendapat keutamaan besar. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, ya. Dan orang yang mengembalikan hutang dengan tepat waktu dan dengan cara yang baik, bukan kadang-kadang ini ya lelet bayarnya di ini terus ditunda-tunda terus, habis ngasih ya bayar pun dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Nih, ditagih terus, cuman kayak gitu aja pas berikutnya pengen hutang lagi, ya. Ya, ditagih terus, diingetin terus, diingetin terus, nggak lupa nggak? Itu seumpama ada yang kayak gitu, ah itu ujian itu sekalian, ujian, ya, ujian kita itu ketika beramal, ya kadang-kadang seperti itu, ya. Semakin kita ikhlas, semakin kita ridho, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dan kadang-kadang hutang tuh juga bisa memberi itu bisa jadi dakwah. Ada kisah. Ya, ada kisah ada seorang ulama ya yang selalu meminjami Ahmad Isa, jadi saling ya pinjam, kemudian kadang-kadang gantian minjemnya tuh. Ya. Tapi Ahmad Isa ini seorang syekh dari ulama Najd ini selalu memberi hutang kepada Syekh Abdul Qadir. Dia orang Syekh Abdul Qadir Al-Atilmusani itu seorang syekh yang manhajnya itu adalah manhaj sufi. Ya. Adapun ya Syekh Ahmad Isa, Syekh Ahmad Isa ini seorang syekh yang mendakwahkan dakwah tauhid. Dia ustaz sunnah lah istilahnya kata. Syekh Isa ini adalah syekh sunnah. Ya. Syekh yang manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ya Syekh Abdul Qadir At-Tilmusani ini adalah seorang syekh yang bermanhajkan sufi. Ya. Kemudian dan mereka bertetanggaan dan ya ada muamalah pinjam meminjam bertahun-tahun. Akhirnya syekh ini, Syekh Abdul Qadir ini memberitahu kepada Syekh Ahmad Isa, "Wah, saya ini gak pernah melihat orang yang paling baik meminjamin uang, kemudian juga kalau pinjam itu tepat waktu, kecuali orang Wahabi namanya, wahai engkau orang Wahabi, Ahmad Isa." Nah, akhirnya Syekh Ahmad Isa ini bingung, aduh gimana nih cara memahamkannya ini. Akhirnya dipahamkan, Wahabi itu bukan dari kami. Saya nama saya Ahmad Isa dan saya bukanlah orang Wahabi. Ya, jelaskan ini dalam di Saudi Arabia ini ya. Zaman dahulu belum dakwahnya belum menyebar itu ya di Saudi Arabia juga ini ya sebelum dipegang oleh kekuasaannya oleh Al-Su'ud dan Al-Su'ud itu di ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberitahu kami harus kamu harus menegakkan dakwah tauhid. Ya, sebelum itu ya dakwah tauhid itu sedikit. Ya, ya masih ada aja orang-orang yang mengatakan bahwa oh Wahabi kamu, Wahabi kamu. Sampai sekarang. Ya. Akhirnya Syekh Ahmad Isa berusaha memahamkan kepada Syekh Abdul Qadir ini sampai 3 hari diajak munaqasyah. Ya istilahnya diajak diskusi. Ya, dan diberitahukan kepada dia bahwasanya tidak ada namanya mazhab itu mazhab Wahabi, enggak ada. Ya, enggak ada mazhab Wahabi. Ya, yang ada itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, enggak ada. Wahabi itu enggak ada. Sampai akhirnya ya Syekh Abdul Al-Qadir At-Tilmusani ini akhirnya mengikuti jejak dakwahnya Syekh Ahmad Isa rahimahullahu taala. Jadi penting Bu sekalian, kadang-kadang mungkin kita ini meminjamkan uang atau meminjamkan apa itu kepada orang yang ya masih awam atau yang memusuhi dakwah. Orang yang memusuhi dakwah dipinjemin di ini sampai akhirnya mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia faham sunnah dan faham ilmu agama dan tidak memfitnah kita. Ya. Ini penting juga. Kadang-kadang memberi pinjaman itu akan membuat orang lain itu semakin baik kepada kita. Ya. Minimal apa ya? Terima kasih ya Allah. Jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Minimal seperti itu. Dia akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan pinjaman, ya. Kemudian cara menagih juga secara sunnah, ya, kita kalau ini Bu sekalian memberi pinjaman kepada orang lain, cara menagihnya itu dengan cara yang baik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati laki-laki, samhan idza ba', yang bersikap mudah atau lemah lembut ketika jual beli, ya, wa idza ishtara, ya, jadi yang lemah lembut ketika jual beli, ya, bukan kasar gitu, mau enggak kamu, kamu enggak mau ini, ya, bukan, itu tidak mendapatkan rahmat yang kayak gitu kasar, ya. Kemudian Allah juga di doanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat, yaitu orang yang lemah lembut ketika menagih hutangnya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ini. Ya. Jadi suruh lemah lembut, ya, ketika mengambil haknya juga dengan cara yang lemah lembut. Ini wa idza iqtada ini mengambil haknya, termasuk mengambil hutang, ya, menagih hutang. Mengambil haknya ini juga meminta kepada suaminya, suamiku, aku ini sekarang, kamu jangan pergi dulu, kamu di rumah dulu, bantu aku, kemudian kamu belum memberi nafkah bulan ini, nafkah apapun, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, maka orang-orang seperti itu akan didoakan mendapatkan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu min fi afafin wafin au ghairu wafin." Barang siapa yang meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan, ya, ataupun enggan menunaikannya, atau orang yang alot banget bayar hutang seumpama, apa aja yang enggak mau segera mengembalikan, maka dia harus caranya, cara memintanya itu harus dengan cara yang baik. Ini kalau jumlahnya banyak, gimana harus cara dengan baik tuh, gimana Ustadz, ini 2M atau 3M, ya, dilarikan, sudah ditagih berkali-kali dengan cara yang baik, ya, terus gimana ini, dibiarkan saja. Nah, ini lain cara menagih dengan, termasuk dengan cara yang baik, yaitu dengan diserahkan kepada yang berwajib, ya, diserahkan kepada pemerintah, ya, itu dengan cara yang baik itu, ya, tidak main hakim sendiri, ya, sudah berapa orang ini, bawa batu, bawa kayu, nah, itu dengan tidak cara dengan baik. Termasuk dengan cara yang baik adalah dengan melaporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi itu cara yang baik. Ya. Itu adalah dengan cara yang baik. Lebih baik lagi kalau diikhlaskan. Tapi kalau 2M ya enggak mungkin kan, Bu? Ya. Masa 2M saya ikhlas saja 2M enggak mungkin, ya. Kalau memang itu haknya, mungkin itu berapa, ya, 3M gitu, ya, bisa. Kalau dia tidak mau bayar, dia malah lari, nah, bisa kita serahkan kepada yang berwajib, kita sampaikan kepada polisi, ya. Jadi ada kisah, ya, ada kisah ceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana tajirun, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yudayinun nas, ada pedagang tuh yang selalu memberi pinjaman kepada manusia. Ya, ada pedagang yang selalu memberi pinjaman kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ya. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata kepada budaknya, maafkanlah dia, artinya bebaskan hutangnya. Ya, jadi dia punya pembantu gitu ya. Tidak ngomong langsung. Ya, sudah enggak usah ini apa namanya? Enggak usah dibayar enggak, tapi ngomong ke pembantunya kan lebih hormat. Jadi merasa ya Allah luar biasa, enggak langsung, udah enggak usah dibayar. Kalau kita ngomong, udah enggak usah dibayarlah. Masa kayak gitu aja enggak dibayar-bayar. Nah, kemudian kalau ngomong kita itu kan tersinggung Bu sekalian. Kayaknya wah itu berarti marah itu gitu ya. Tapi tidak nih. Yang ngomong adalah pembantunya. Ngomong kepada pembantu kalau dia susah, ya, kasih tahu dia enggak usah dibayar. Sudah, itu diikhlaskan. Ya. Kemudian apa ini dia? Motifnya seperti itu apa? Kenapa dia seperti itu? Ya, ketika berdagang seperti itu suka memberi bantuan seperti itu. Ya, ini agak ini Ibu sekalian agak sedih juga. Katanya la'allallahu an yatajawaza 'anna fatajawazallahu anhu. Ya. Mungkin dengan melakukan ini, kata dia, ya, Allah akan membebaskan dosa-dosaku, ya Allah, ya. Sampai akhirnya dibebaskanlah dosa-dosanya oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya Allah oleh Allah SWT. Nah, ini penting juga, ini sudah kelas tinggi ini Bu sekalian ya. Cari orang yang kesusahan, kemudian dikasih pinjam, setelah pinjam ternyata dia tidak mampu, dikasih tahu kepada anak-anak, kasih tahu kepada orang itu bahwasanya sudah enggak usah dibayar, ini hadiah buat ibu. Waduh, masya Allah, ini hadiah buat pulang, kasih tahu nak ya, biar enggak malu kalau yang ngasih tahu ini, atau kirim surat, tolong surat ini sampaikan kepada ibu itu nak ya, bahwasanya sudahlah hutangnya, atau kasih tahu aja ya anaknya, kepada anaknya udah kasih tahukan kepada ibu itu atau kepada fulan, surat ini ya sampaikan ke sana ya, seperti itu. Enggak harus disampaikan langsung, kalau disampaikan langsung kadang-kadang itu membuat hatinya menjadi sedih. Makanya ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini penting kita itu tahu bahwasanya yang pertama, orang yang memberi hutang meminjami itu pahalanya besar. Dalam hadis yang lain juga, barang siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan memberi naungan di mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi pada hari kiamat nanti. Jadi banyak sekali keutamaannya ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan di dunia dan di akhirat dan yang lainnya. Ya, bagi mereka yang mau memberi bantuan atau memudahkan urusan orang lain. Ya, semoga kita bisa ingat Ibu sekalian. Kadang-kadang tuh yang ingat tuh jengkelnya terus. Ya. Semoga kita ingat ketika memberi pinjaman orang lain, maka manfaatnya itu bukan hanya untuk orang lain, tapi manfaatnya itu juga untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apalagi benar-benar orang yang kita pinjemin itu betul-betul dia sudah benar-benar gak mampu untuk membayarnya, karena mungkin ada ujian, ada orang tuh kadang-kadang sudah pinjem. Ya, pinjam sudah jatuh temponya, kemudian tiba-tiba keluarganya kecelakaan, anaknya meninggal atau orang tuanya sakit, akhirnya mau dibayarkan, mau bayar hutang, uangnya ternyata harus dipakai dulu. Nah, maka ketika dia memberi jangka waktu, kemudian menangguhkan atau bahkan apa namanya, ya sudahlah nggak usah dibayar saja, benar ya, atau menyampaikan seperti tadi ya, sunnahnya itu kalau kayak gitu pembantunya atau siapa orang lain dikasih tahu, tolong ya sampaikan nggak usah dibayar, itu biar tidak malu ya. Maka ya, kalau seperti itu ini merupakan kebaikan ya, subhanallah ya, seperti halnya di dalam hadis tadi bahwasanya ya, saya ingin membebaskan hutang manusia itu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosa-dosaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosa-dosaku. Baik. Yang terakhir Ibu sekalian, yang pembahasan kita yang terakhir, orang yang paling baik. Ya, kalau pengin menjadi orang yang terbaik. Ya, kalau pengin menjadi orang yang terbaik, maka harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ini adalah cara agar kita menjadi orang yang terbaik. Hati yang bersih. Karena banyak orang itu tertipu membersihkan yang zahir, tapi dia tidak pernah membersihkan batinnya. Sama batin itu juga banyak kotorannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling baik? Karena Allah itu menilai hati seseorang. Hati yang paling baik, paling bersih adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya dibersihkan, dibedel, ya, di itu dibuka hatinya tuh, diangkat kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dibersihkan oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia menjadi manusia yang terbaik. Kenapa? Karena hatinya baik. Demikian juga kenapa para sahabat itu menjadi orang yang terbaik. Karena hati mereka juga baik. Ya. Hati mereka bersih. Mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan sampai hatiku ini ya Allah ya ada dendam, ada marah kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan sampai engkau jadikan hatiku ini apa namanya dendam kepada orang-orang yang beriman. Jadi nah, kalau kita pengen menjadi orang-orang seperti mereka, ya harus kita bersihkan hati kita. Ya. Karena gak mungkin Allah akan mengutus malaikat untuk membersihkan hati kita. Gak mungkin, karena kita bukan nabi. Ya. Dan kita ini harus berusaha. Ya. Berusaha menjadi yang terbaik. Dan orang yang terbaik adalah orang yang memiliki hati yang bersih, Ibu sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nasi kulluhum husnul qalbi saduqul lisan. Qalu saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Fama husnul qalb? Ya. Qal at-taqiyyun naqi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia, ini sebaik orang yang paling baik, orang yang terbaik, sebaik-baik manusia secara keseluruhan, ini manusia yang paling baik seutuhnya, semuanya ini yang paling baik adalah husnul qalbi, orang yang bersih hatinya. Ya. hatinya bersih, hatinya baik, ya, shodukul lisan, dan selalu berbicara dengan jujur. Kemudian qalu shodukul lisan na'rifuhu. Ya Rasulullah, kalau ini jujur tuh tahu, kami enggak pernah bohong, kalimat-kalimatnya bagus, kata-katanya bagus. Fama husnul qalb? Apa itu hati yang bersih itu ya Rasulullah? Ya, hati yang bersih itu seperti apa? Husnul qalb itu apa? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyyun naqi, yaitu orang yang bertakwa dan hatinya itu bersih. Ada orang sholatnya itu rajin, ibu sekalian. Puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, atau apalah, pokoknya ibadahnya luar biasa. Baca Al-Quran ini dan seterusnya. Semua amal-amalannya dilakukan semua, amalan ibadah itu. Ya. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk membersihkan hatinya. Kotor banget hatinya. Hatinya kotor. Ada yang seperti itu. Makanya di sini at-taqiyun naqi, takwa, demikian juga hatinya bersih. Alladzi la itsma fihi, yang tidak punya dosa pada dirinya, dia enggak dosa. Ya. Hatinya bersih, tidak ada dosa. Dosa itu apa? Ya, dalam hati itu memang ada dosa banyak, syirik, riya. Ya, hati itu riya, ujub, takabbur, hasad. Ya. Banyak penyakit hati itu. Wala baghya wala ghilla wala hasad. Ya. Tidak ada kezaliman, tidak iri, ya, dan tidak dengki, ghil, tidak pengin menjatuhkan orang lain. Ghil itu pengin menjatuhkan orang lain. Hasad itu orang yang bahagia ketika orang lain mendapatkan musibah. Alhamdulillah. Ya, seumpama orang lain mendapat musibah tuh dia sujud syukur. Nah, itu musibah besar itu. Ya. Ya. Jadi dan ini perlu kita ketahui ibu sekalian, bahwasannya musibah adanya pembunuhan pertama kali di muka bumi ini adalah karena hasad, karena hati yang kotor. Yaitu pembunuhan antara Qabil dan Habil. Ya. Pembunuhan antara Qabil dan Habil itu pertama kali. Ketika Qabil hasad dengan saudaranya Habil yang akan dinikahkan dengan saudara kandung satu lahiran siapa? Qabil. Kemudian Qabil, ya, karena memang makhluk pada waktu itu cuma ada empat pasang aja, ya, nggak boleh nikah dengan, ya, itu Hawa itu melahirkan anak tuh kembar terus, laki-laki perempuan kan Allah SWT yang ini yang menciptakan manusia berpasang-pasang, ya. Jadi akhirnya Qabil, ya, tahu kisahnya bu sekalian ya. Qabil ini marah. Ini saya ini, kembaran saya ini lebih cantik daripada kembarannya Habil. Kok saya malah dikasih istrinya apa? Ininya Habil. Akhirnya dia marah, ya, dan tidak diterima ininya persembahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu sekalian menceritakan kisahnya Qabil dan Habil, ya. Hancurnya, ya, pembunuhan itu pernah terjadi itu karena apa? Karena hati yang kotor, dibiarkan hatinya. Hatinya hasad itu dibiarkan. Tidak pengen orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Tidak pengen. Waduh, kenapa ini saya yang lebih berhak? Ini. Hati yang kotor itu musibah besar, Bapak sekalian. Hati yang kotor itu membawa malapetaka. Karena hati yang kotor, seorang bisa membunuh saudaranya. Dan ingat, hasad itu biasanya terjadi pada keluarga, kakak beradik gitu ya. Biasanya terjadi pada keluarga. Ya. Seperti halnya Yusuf alaihissalam, demikian juga hancurnya, binasanya Allah SWT ya berikan kerendahan itu ketika seorang itu punya hasad. Hasad kepada Yusuf. Ya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Allah muliakan. Allah muliakan Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf alaihissalam ketika ini dia menjadi jaya. Ya, Yusuf alaihissalam jaya, dijelaskan itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Yusuf, hatinya Yusuf itu sangat bersih. Ketika Yusuf jaya, tahu saudara-saudaranya itu butuh bantuan, ya langsung dibantu oleh Yusuf alaihissalam. Dikasih makanan, dikasih, dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, itu kalau kita gimana kira-kira Ibu sekalian? Udah marah tuh. Wah, enak saja aku dilempar dulu. Aku dimasukkan sumur. Gak mungkin tidak bisa aku lupakan. Biasanya gitu ya. Gak mungkin saya lupakan. Tapi Yusuf alaihissalam tidak dia. Dia malah justru senang, bahagia bisa bertemu dengan saudaranya. Sudah dilupakan itu semua. Sudah dilupakan dah, aku lupa semuanya. Semoga malah didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Didoakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Itu. Makanya hati bersih itu luar biasa. Makanya penghuni surga nanti untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya bersih. Ya, untuk orang-orang yang hatinya bersih. Dan ini bahayanya hati yang rusak itu, Bu sekalian. Orang tuh kadang-kadang orang yang hatinya rusak tuh rela dia menderita, yang penting ya tidak melihat orang lain mendapatkan nikmat. Siap dia menderita. Seperti halnya siapa? Seperti halnya iblis. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Gara-gara apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya sujud? Saya ini diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Masa saya suruh sujud kepada Adam? Saya kan dari api, asat. Akhirnya ada apa namanya, iblis ini siap, ya saya nggak mau sujud kepada dia. Ya, kemudian kata Allah, iya kamu akan mendapat laknat pada sampai hari kiamat nanti dan masuk neraka selama-lamanya. Nggak apa-apa. Kata iblis, gak apa-apa. Yang penting saya tuh gak membuat Adam ini bahagia. Ya, tidak dia senang. Iblis siap dilaknat, siap dimasukkan ke neraka selama-lamanya, asalkan dia itu tidak ya membuat bahagia Adam alaihissalam atau membuat bahagia Allah SWT. Lihat ini. Ada orang tuh kadang-kadang, ya gak apa-apa, aku gak ini juga gak. Ini yang penting enggak orang ini yang tidak menjadi pemimpin semuanya. Ya, ini kalau jadi pemimpin dah enggak mau saya. Lebih baik saya di sini saja menjadi apa namanya? Siap saya di sini sengsara di sini daripada dia yang jadi pemimpin karena hasadnya. Ya dah, saya lebih baik di sini di dalam hutan saja daripada lihat dia seperti ini dan seterusnya. Itu adalah musibah, Ibu sekalian. Penyakit hati ini luar biasa, musibah besar. Kalau dibiarkan, maka penyakit hati ini akan semakin buruk. Ya, tapi kalau orang yang punya ilmu, ya dia tahu ini adalah penyakit hati, dia akan berusaha mengobatinya. Jadi manusia itu ada orang yang, manusia itu ada kelompok-kelompok, ada beberapa kelompok buat sekalian. Ada orang yang tahu penyakit hati, oh ya Allah, astagfirullah, ini buruk, ini enggak boleh. Masa saya benci kepada fulan? Masa saya enggak suka kepada fulan? Gitu ya. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Ada orang yang punya penyakit hati, dibiarkan. Udah. Sampai benar-benar hatinya ini busuk. Ya. Kalau seandainya dinampakkan oleh Allah SWT, gak ada orang mendekat sedikit pun. Saking busuknya. Ya. Saking busuknya, gak ada orang yang mampu mendekati dia, saking buruknya hati seseorang itu. Ya. Ada orang tuh yang mau mengobati, ada orang yang tidak mengobati. Lalu kalau sudah tidak diobati ya jadi kronis, tidak mempan sampai akhirnya obat ini, kalau kronis tuh kira-kira gimana ibu sekalian? Udah nggak mempan diobati, ya sampai akhirnya komplikasi. Ya ada orang tuh kalau sudah hatinya tuh keras. Mau dinasehatin, yang nasehatin itu siapa? Orang yang paling terkenal ya, A.A. Gim atau siapalah. Yang paling terkenal sekarang ini yang dinasehatin Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid. Yang paling terkenal siapa lagi? Ya, gak mempan. Kenapa? Karena memang sudah kotor hatinya. Jadi orang yang kotor hatinya itu yang baik tidak akan mempan, tapi yang buruk mempan. Ya, yang buruk mempan, dikasih yang buruk dia menerima, tapi yang baik tidak menerima. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi orang yang baik, paling baik di sisi Allah SWT. Orang yang paling baik di sisi Allah SWT adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi jangan dikit-dikit dendam, hilangkan dendam kepada sesama muslim, sama ummahat, jangan sampai ada dendam untuk sekalian, ya jangan sampai menyimpan sesuatu yang jahat kepada saudara-saudara kita, karena itu bukanlah sifatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa membersihkan hatinya. Jadi hatinya buruk, ya Allah, astagfirullah. Enggak bagus nih. Makanya orang yang hatinya itu baik, hatinya bersih, dia awet muda, ya. Biasanya orang seperti ini awet muda, disenangi teman-temannya, ya. Selain itu disenangi juga oleh Allah SWT. Orang yang ini ya. Kemudian dia gak gampang punya penyakit jantung, ya orang yang hatinya bersih tuh, karena apa saja itu penyebab penyakit itu dari hati ibu sekalian. Kalau hatinya itu dibersihkan, diperbaiki, tenang, ya dia akan menjadi orang yang paling tenang di dunia ini. Orang yang selalu bersih, ya orang selalu membersihkan hatinya, dia akan menjadi orang yang paling tenang di dunia ini. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa ngontrol hatinya. Dia akan menjadi orang yang bahagia. Ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya musuh, tidak punya dendam kepada saudara-saudaranya. Kalau dia punya sakit hati kepada temannya, langsung temannya langsung didoain. Ya, didoakan seperti halnya Yusuf alaihissalam, ya. Caranya kalau kita marah kepada orang lain, kita malah mendoakan dia di ketika setelah sholat itu atau ketika sujud, didoakan sekalian, ya Allah ampuni dia, angkatlah derajatnya sekalian, kayak gitu. Nah, ini kalau kita bisa seperti itu, maka hati kita akan semakin bersih, kinclong, ya, dan berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surga itu untuk orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya kotor nggak berhak masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang hatinya bersihlah yang berhak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih hatinya kotor, nanti dikontoroh. Sudah ini, sudah melewati siratul mustaqim, sudah melewati sirat. Kemudian karena ini apa namanya, hatinya kotor, dibalikkan lagi. Ya, dibalikkan lagi, bersihkan hatinya, dimasukkan ke dalam neraka. Ya dan billah, sampai hatinya bersih, pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hatinya bersih itu digampangkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah. Kisah ibu sekalian, Abdullah ibnu Umar itu pernah melihat seorang sahabat, ya, seorang sahabat, ketika sahabat itu masuk, mesti Rasulullah SAW mengatakan telah datang kepada kita seorang yang akan masuk surga. Dan orang ini nggak tahu kalau dia itu selalu diomongin bahwasanya dia akan masuk surga. Kemudian Abdullah bin Umar, ini apa sih? Amalannya apa dia itu? Akhirnya didatangin dan diajak safar oleh Abdullah bin Umar. Ya, sahabat tadi diajak safar. Ya. Kemudian diajak safar, nginep di sana selama 3 hari. Qiyamul lail juga, malam hari enggak qiyamul lail, baca Al-Qur'an juga enggak banyak, amalannya biasa-biasa saja. Kemudian Abdullah bin Umar mendatangi sahabat tersebut dan ngasih tahu, "Wahai fulan, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika engkau itu mau datang di majelis ilmu, mesti dia mengatakan telah akan datang kepada kalian orang yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Apa amalan yang kau amalkan sehingga aku bisa meniru kamu?" Kemudian jawab orang ini, ya. Jawab sahabat ini, "Wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku tidak pernah, ya, terbesit di dalam hatiku itu hasad atau iri kepada orang lain atau dendam kepada orang lain. Itu selalu aku bersihkan. Ya. Itu saja amalan yang aku lakukan. Aku tidak pernah, qiyamul lailku tidak banyak, puasaku tidak banyak, tidak, ya. Aku hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, tapi aku jaga hatiku agar tidak punya dendam dan sakit hati kepada orang-orang yang beriman." Ya, ini penting Ibu sekalian, ya. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita, Ibu sekalian. Semoga Allah SWT selalu memberi taufik kepada kita untuk berbuat baik, karena sesungguhnya, ya, orang yang diberi taufik oleh Allah SWT untuk berbuat baik, dialah yang beruntung dan dia pantas untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada siang hari ini, ya, kembali lagi saya ingatkan bahwasanya ayo kita berubah. Kita berubah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi, kita doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang terbaik, bukan orang yang biasa, tapi jadi orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu sekalian, sebelum kita tutup kajian kita ini, seperti biasa mungkin ada yang tentang pembahasan kita di siang hari ini, silakan Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada yang bertanya langsung, silakan Ibu sekalian. Silakan Ibu sekalian. Insya Allah nggak ngantuk Bu ya, nggak tidur ya. Ya tafadhali, silakan Bu. Ya, baik. Ini sama saja Bu, sekalian kita juga pernah ngalamin seperti itu. Ada orang yang berhutang kepada kita sudah lama sekali, bertahun-tahun gitu ya. Ini yang pertama, kalau memang kita membutuhkan dan kita memang pengen dia itu mendapatkan kebaikan dan kita tidak dihisab nanti di akhirat, kita ingatkan walaupun sudah lama, mungkin sudah 20 tahun atau sudah 12 tahun atau 15 tahun, kita ingatkan. Ya. Dan kita membutuhkan, ya enggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Kemudian karena itu hak kita diingatkan. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya kita ingatkan agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Kita ingatkan, ayo cepat ya kamu punya utang. Kadang-kadang ada orang tuh saking lamanya akhirnya dia malu. Ada seseorang tuh, ya pernah ini kejadian bu sekalian. Kenapa nggak dibayar? Saya malu saking lamanya. Kemudian nggak diingatkan. Saking lamanya akhirnya dia malu. Maka ketika diingatkan, ya ini ketika ini nggak apa-apa diingatkan saja. Kalau memang kita membutuhkan dan menginginkan kebaikan kepada dia, ya karena kita butuh dan menginginkan kebaikan kepada dia, dia kita ingin jangan sampai nanti dia dihisab oleh Allah SWT. Kemudian kalau itu hutangnya itu taruhlah 1 juta atau 2 juta, ya yang mana hutang itu nggak terlalu besar lah bagi yang kerja di Qatar, ya bapak-bapaknya, tapi bukan ibu-ibunya, ibu-ibunya nggak ada uang, ya sama bapak-bapaknya gitulah, taruhlah 1 juta atau 2 juta. Maka ingatlah kita suatu saat nanti ada masa yang sangat berat sekali, yaitu di akhirat. Maka kita tiru tadi, ya, walaupun mengambil hak juga diperbolehkan ya, tapi dia punya hak nanti di dunia saja, mungkin di akhirat nanti dia dapat pahala, tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang seperti halnya seorang pedagang tadi yang mengatakan bahwasanya sudah, kalau dia tidak mampu membayarnya maka dah ikhlaskan saja. Kecuali dia mampu, mampu tuh ya kita ingatkan. Kalau dia tidak mampu, kita pengen suatu saat nanti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mampu juga dia tidak mau membayar, ya seandainya kita ikhlaskan juga, kita juga akan mendapatkan pahala. Tapi kadang-kadang itu ada orang tuh penyakit, ada penyakit bu ya. Ya jadi ada penyakit tuh maunya hutang terus, ya. Dan ketika sudah jatuh tempo pun tidak malu, ya ketemu kita tuh dia cengingas, cengingis gitu ya, nggak malu. Aduh gimana ini, kita butuh. Jadi yang dihutangin mau nagih bingung, ya. Tapi yang di mau ditagih itu juga nggak apa, tidak perasaan, ya. Ya itu kita karena mengenaki hak kita, ya sudah kita sampaikan saja walaupun itu tidak mengenakan. Tapi kita ambil faedah tadi dari hadis tadi bahwasanya kalau kita menagihnya itu dengan cara walaupun dia orang yang bulat, kita cara menagihnya sesuai dengan sunnah itu, yaitu dengan cara yang baik, tidak perlu kontok-kontokan. Kalau dia memang sudah ini gak mau, tidak punya etikat baik untuk mengembalikan, satu, pertama kalau dia memang kita tidak membutuhkan, maka sudah diikhlaskan saja, sudah gak usah diambil. Yang kedua, kalau dia membutuhkan, maka diingatkan terus, walaupun mungkin 15 tahun diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Ya, kalau dia membutuhkan, dan dia kalau semakin panjang di ini terus, diingatkan terus, dan dia bersabar, ya mengingatkan terus sampai 15 tahun, dan dia akan mendapatkan pahala kesabaran selama 15 tahun. Ya. Baru setelah 15 tahun mungkin dibayar. Maka tuh, Masya Allah, ya, luar biasa tuh. Pahala kesabarannya dari 15 tahun tuh luar biasa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang tidak ya dibatasi. Ya. Pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu ya? Insyaallah taala di itu insyaallah taala bisa difilter lah ya. Kira-kira tadi yang saya sampaikan, jadi kalau dia memang orangnya ini apa namanya punya uang dan mungkin dan kita dalam keadaan butuh, atau mungkin kerabatnya juga mungkin kalau pengen sedekah disedekahkan ke kerabatnya karena kerabatnya banyak orang miskin, ya ingatkan, ya ingatkan, karena mengingatkan itu akan menolong dia dari berbuat zalim dan dari hisab di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, ini kok ternyata sudah jam 10.30. Enggak kerasa Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.